Amsha akili yako, fikiria tafakari babe. Toka Storm FM Geita, Tanzania 88.9 FM.
Msikilizaji, karibu sana kwenye makala Tafakari Pevu, kipindi kinachokutanisha wewe msikilizaji na kiongozi wako kujadili masuala mbalimbali yanayotatiza utekelezaji wa dhana ya utawala bora mkoani Geita. Tafakari Pevu inatoa nafasi kwako msikilizaji kuibua changamoto katika eneo lako zinazokwamisha mikakati ya wananchi na viongozi kujiletea maendeleo. Tafakari Pevu inatafiti changamoto za maendeleo ya jamii kupitia visa halisi na kuvifikisha visa hivyo kwa viongozi ili vipatiwe ufumbuzi.
Kupitia kipindi hiki, viongozi wa ngazi mbalimbali mkoani Geita pata nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya hoja za msingi zinazoibuliwa na jamii kwa mantiki ya kujenga mwafaka juu ya uelewa changamoto husika, mikakati anuwai na hatua madhubuti za kutatua changamoto hizo. Mimi ni Mrisho Sadik.
Na mimi ni Adelina Ukugiani, na leo katika Tafakari Pevu tunaangazia matumizi ya dawa holela bila kuangalia muda wa matumizi. Mwananchi, unatambua madhara kutumia dawa holela?
Nikisha abaini hapo na mwambia kwamba hizi dawa zimemaliza muda, rudisha.
Serikali inafanya nini kukabiliana na hali hiyo?
Serikali ya ilali kila mara.
Hayo ni kwa muktasari. Kwa undani zaidi ungana nasi katika makala hii ya Tafakari Pevu hadi mwisho, ukishiriki kutembelea kurasa wetu wa Facebook unaosomeka 88.9 Storm FM Geita, Instagram ni Storm FM TZ _ na X ni Storm FM TZ. Andika maoni yako na utueleze unatambua madhara kutumia dawa holela bila kuangalia muda wa matumizi. Mzigo utokanao na usugu wa vimelea vya dawa ni tishio duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mwaka 2019 vifo milioni 4.9 duniani vilihusishwa na maambukizi ya bakteria wenye usugu dhidi ya dawa, huku vifo milioni 1.2 vikihusishwa moja kwa moja na usugu wa vimelea dhidi ya dawa za antibiotic.
Lakini pia Adelina, WHO imesema vifo hivyo ni vingi kuliko vilivyosababishwa na ukimwi pamoja na malaria barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Katika kila watu 100,000, watu 99 hufariki dunia. Kiasi hiki kinazidi makadirio ya vifo 700,000 vya kila mwaka, na huenda vikafikia vifo milioni 2 na zaidi ifikapo mwaka 2030.
Katika kuliona hilo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, ameitaka mamlaka dawa na vifaa tiba TMDA kuongeza nguvu ya kudhibiti bidhaa feki za dawa zinazoingia nchini Tanzania.
Mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Nyongo alisema hayo Agosti 17 mwaka huu baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa TMDA katika kikao cha kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi kilichofanyika bungeni jijini Dodoma.
Tukiendelea na mada yetu kwa siku ya leo, mwandishi wa Tafakari Pevu Evans Mliakado ametembelea katika kijiji cha Kifufu kata ya Bugalama halmashauri ya wilaya Geita kuangazia swala hili.
Msikilizaji wa 88.9, nipo katika kijiji cha Kifufu ambacho kinapatikana ndani ya mkoa huu wa Geita, na ninapata nafasi ya kuzungumza na wananchi kuhusiana na matumizi holela ya dawa. Pengine tuweze kufahamu kutoka kwa mwananchi kwamba wewe kama mwananchi pengine unaitwa nani na unatambua vipi kwamba hii dawa inakuwa imemaliza muda wake. Karibu ujitambulishe jina alafu niulize.
Kwa majina yangu naitwa Musa Mpenda Kamlele, ni mkazi wa kijiji cha Kifufu. Mimi natambua kwamba hizi dawa zinakuwa zimemaliza muda hasa kwa kuangalia jinsi ambavyo imenani kwamba matumizi yake imefikia mwisho wa muda huu. Lakini wakati mwingine kunakuwa na changamoto, sasa watu wanauziwa tu bila kuangalia huo utaratibu wa mwaka.
Ndio. Vipi kwa dawa ndogondogo ambazo zinauzwa pengine 2 au 3? Wenyewe vipi? Na zenyewe unaangalia kwa sababu zina pengine unafungashiwa kwenye karatasi.
Ninapofungashiwa kwenye karatasi inabidi nitoe ili niweze kuhakiki kama muda wake bado zinatumika, kwa sababu hii imekuepo changamoto. Tunauziwa dawa, unakuta hizi dawa zinakuwa zimemaliza muda wake, lakini tunafanywa biashara na unapoendelea kupata matibabu unashindwa kupona kwa sababu zile dawa zinakuwa zimemaliza muda. Kwa hiyo najitahidi kuangalia sana mimi kama mimi, japo wengine nafikiri hilo hawalitazami, lakini mimi najaribu kuangalia.
na kubaini. Nikisha wabaini hapo na mwambia kwamba hizi dawa zimemaliza muda, rudisha.
Pia nimekutana na dada hapa, yeye tutazungumza naye kutaka kufahamu kwa upande wake. Dada, habari za wakati?
Habari za kwako?
Za kwangu ni njema kabisa. Ukiwa kama mkazi wa maeneo haya, huu unatambua vipi dawa hii inakuwa imemaliza muda wake au pengine haijamaliza muda wake?
Unaangalia tarehe expiry yake.
Na hii pengine huu unalifanya kwa dawa za aina gani?
Za maji. Unaangalia kama imeexpire atakwambia.
Basi mimi nikushukuru sana kutoka katika kijiji hiki, na wakati huu hapa msikilizaji wa 88.9 naelekea katika zahanati ya Kifufu inayopatikana maeneo haya ndani ya mkoa huu wa Geita. Pengine nikazungumza na wahudumu wa afya.
Kwa majina naitwa Rafael Martin Nkumba, natokea hiki kijiji cha Kifufu, nafanya kazi hospitali ya Kifufu ambapo mimi ni ROC.
Wewe kama kiongozi ndani ya hospitali ama zahanati ya Kifufu, pengine swala hili la matumizi ya dawa ambazo zimepitwa na wakati, kwanza pengine umewahi kupokea kesi kama hii?
Kesi kama hii tumewahi kupokea huko nyuma, lakini tumejitahidi, tunatoa elimu kwa wananchi kuhakikisha kwamba wasiende kwenye maduka holela, badala yake wafike hospitali wachukue vipimo, kwa sababu huwezi ukaenda dukani na hujajua ugonjwa ni nini, na magonjwa kama tunavyofahamu kwamba yako aina mbalimbali, na ili ubaini ugonjwa ni lazima upime, na unapopima tayari unakuwa umebaini ugonjwa. Kwa hiyo tunawapa ile elimu ya kutambua kwamba pindi anapojisikia anaumwa asiende kwenye duka la madawa, aje moja kwa moja hospitali ili aweze kupata vipimo na kupata ushauri. Lakini pia tunawashauri, tunapowapima kule wanapopata vipimo, tunawashauri, kwa sababu sisi pale dawa tunawapa papo kwa papo. Hata kama dawa ikikosekana, tunawashauri kwamba pindi wanapoenda kununua kwenye duka la madawa waangalie expire ya ile dawa, kwamba hii dawa, je, muda ilionao ndio unaotumika au la.
Oyoyo oyoyo, baba mama kijana mtoto, swala hili tunahusika tuti pamoja, kiongozi wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa, mwananchi mulive kiongozi wako ili akushirikishe kwa maendeleo ya kijiji chako.
Ni taarifa hiyo ya Evans Mliakado. Tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo, pamoja na wananchi wa Kifufu wakizungumzia namna ambavyo matumizi ya dawa holela. Kama ndio kwanza unaungana nasi msikilizaji, hii ni makala Tafakari Pevu inayokujia kupitia Storm FM kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 hadi saa 1 dakika 30 asubuhi, na kurudiwa Jumamosi saa 4 na dakika 5 baada ya habari kwa ufupi.
Na katika kuangazia ukubwa wa swala hili, mwandishi wetu Zubeda Handrish ametembelea katika mtaa wa Nyerere Road mjini Geita na kufanya majadiliano mafupi kati ya wananchi na viongozi wa mtaa huo juu ya matumizi ya dawa holela bila kutambua muda wa matumizi ya dawa hizo.
Tafakari Pevu leo umetembelea katika mtaa huu wa Nyerere Road, ambapo hapa nimekutana na wakazi wa mtaa huu lakini pia viongozi, na zaidi tutazungumza kuhusiana na matumizi ya dawa holela katika mtaa huu wa Nyerere Road. Wananchi na serikali kwa ujumla, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, wanashiriki vipi katika kusaidia kuondokana na janga hili ambalo zaidi limeonekana vijana kuhusika? Na kwa kuanza, tuanze kwanza kusikiliza kutoka kwake mhudumu wa afya ngazi ya jamii, anahusika katika kutoa elimu ama kuwashauri wananchi wa eneo hili katika matumizi ya dawa sahihi. Bichi Kumsham ambaye ndiyo mhudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia yupo Maria Galan ambaye yeye ni mkazi, lakini pia yupo mzee Anthony Luhinda. Kwa kuanza kwako mhudumu wa afya ngazi ya jamii, umeshawahi kusikia athari ama taarifa yoyote kuhusiana na matumizi ya dawa holela?
Kwa kweli hili janga la kutumia madawa holela nimeshawahi kulisikia. Watu wengi wanatumia madawa bila mpangilio, akisikia anaumwa kichwa au malaria anaenda duka la madawa, ananunua dawa anameza. Yani yeye ndo anakuwa daktari. Wanatumia dawa vidonge vya Fragile kuzuia mimba.
Unashiriki vipi katika kuwashauri, kuwaelimisha? Pengine kuna vikao vya hapa na pale wananchi wa mtaa Nyerere Road kuhusiana na usahihi wa matumizi ya dawa pale ambapo tu anakuwa tayari ameshamuona daktari.
Mimi kama mhudumu wa afya mtaa wa Nyerere Road, kwa kweli ninajitahidi sana kuwaelimisha watu kwamba unapojisikia unaumwa au kijisikia tatizo lolote mwilini mwako, ukishapimwa na gundulika tatizo lako ni nini, utapatiwa matibabu sahihi. Kinyume cha kujichukulia sheria mikononi, unaenda unanunua panado, labda kile kichwa sio kichwa cha kawaida, labda ni pressure. Kwa hiyo nawashauri wananchi, sio wa Nyerere Road tu, wananchi wote.
Na hapa tuko naye Bi Maria Galani ambaye ni mkazi wa mtaa wa Nyerere Road, naye atuambie kwa upande wake kuhusiana na swala hili la matumizi ya dawa holela. Umeshawahi kutumia dawa bila kumuona daktari?
Hapana.
Kwa nini?
Sababu na najua madhara yake. Ni wengi sana nimeshawashauri na wengi wametekeleza, lakini baadhi wanaendelea kufanya hivyo. Basi ni mtu tu uelewa ni mdogo. Yeye anaona tu ni sawa tu atumie zile dawa basi. Lakini kikawaida lazima ukapimwe. Nilisikia mara nyingi sana na ilishawahi kutokea mtu niliwakuta sehemu na najaribu kuwashauri wasichana kama wawili watatu kwamba jameni tumieni uzazi wa mpango. Lakini tukaanza kubishana bishana pale, moja akasema mimi bwana mimi natumia nini? Flagi. Hizi zetu sisi tunatumia kalenda. Mimi nawashauri waachane na hayo mambo. Itawaletea madhara makubwa sana.
Pia yuko mzee Anthony Luhinda, naye ni mkazi wa eneo hili. Matumizi ya dawa holela imekuwa changamoto sasa kwa sasa hivi kwa watu wazima lakini pia kwa vijana. Tuzungumzie hili. Kwa upande wako unadhani hasa chanzo ni nini?
Chanzo ni sijui niseme ni utandawazi, mtu anakuwa ameelewa kwamba kila dawa inaweza kutibu. Kwa mfano, mtu akisikia anauma kichwa anafikiri basi ni malaria, anakwenda dukani ananunua dawa. Hili limekuwa linazidi, ni mapokeo ya ajabu sana na madhara yake huko mbeleni yatakuwa ni makubwa sana.
Mabinti wetu wa kike wamekuwa na changamoto kubwa kwa sasa hivi. Pengine unadhani wapi ambapo wazazi unakosea?
Wazazi hawakosei. Wakati wote wanakuwa makini na watoto, lakini watoto wenyewe wanakutana na madaktari vishoka. Mtu anapata mapokeo tu kwamba dawa fulani fragile ukitumia basi huwezi kupata mimba. Basi mtoto anaona anaibuka tu bila hata kumjulisha mzazi, bila kujulisha wote anakwenda anatumia. Lakini jambo hili ni hatarishi. Kumbe mimi ningependa kushauri vijana na hasa watoto wa kike wasipokee madawa na kushaurika tu haraka haraka kutumia dawa hizi. Huko muhimu wa wazazi kuwa karibu na watoto wao.
Tukamilishe kwako mhudumu wa afya ngazi ya jamii Bi Chiku Msham, jitihada zako katika kuendelea kutoa elimu watu kuachana na matumizi ya dawa holela.
Nitaendelea kutoa elimu kwa wananchi wangu wanaonizunguka kuhusu madhara ya haya madawa kutumia kiholela.
Hapa pia tupo na mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Nyerere Road bwana Dua Isa Kaburi, naye azungumze kuhusiana na swala hili. Kwanza, wimbi la watu kutumia dawa kiholela unalizungumziaje mwenyekiti?
Kuhusu swala la kutumia dawa holela, tumejaribu kuwashauri sana wananchi kwamba unapojisikia hali yako sio nzuri nenda hospitali ukapate vipimo. Sisi tunalizungumzia kwenye vikao hasa kwenye mikutano mikuu. Matumizi mazuri ya dawa ni kupimwa ukajua tatizo lako ni nini. Yule ni mfanyabiashara, unapomwambia nipatie klorofeni kwa atakupa. Ukimwambia nipatie fragile atakupa. Sasa hii imekuwa ni kama mazoea. Mtu anapojisikia vibaya tu anakwenda. Lakini hayo hawajui. Unaweza kuwa na malaria au kakazana kula na paracetamol. Sisi binadamu tulivyo, tujaribu kuzingatia afya zetu. Labda tu mimi nirudi kwa wazazi, hasa wakina mama, kwa watoto wa kike, wajaribu kukaa na watoto wao na kuwashauri.
Watoto wa kiume pia wameonekana wanatumia sana dawa za kusisimua misuli. Hili pia unawashauri nini vijana wa siku hizi?
Hilo swala vile vile kwa vijana kwa kweli kusisitize. Sasa ni wao wenyewe, ni kuathiri afya zao. Hebu wajaribu tu kutulia, fuate ushauri wa daktari.
Huyo ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Nyerere Road bwana Dua Isa Kaburi, ambaye tunakamilisha naye hapa kutoka katika mtaa huu. Amezungumza Bi Maria Galani, lakini pia amezungumza mzee Anthony Luhinda, amezungumza pia mhudumu wa afya ngazi ya jamii Bi Chiku Msham. Nawashukuru sana kwa mchango wenu.
Asante na sisi tunashukuru.
Asante sana Zubeda kwa mazungumzo haya kutokea hapo mtaa wa Nyerere Road. Mwandishi wetu Amoni Bebe amezungumza na wananchi mjini Geita kutaka kufahamu wanazingatia vitu gani kubaini kuwa vifaa tiba au dawa kuwa imemaliza muda wake wa matumizi.
Nimefika katika mtaa wa Msarara Road na hii ni halmashauri ya mji wa Geita maeneo ya Msufini, ambapo nakutana na hawa kina dada wakiwa wamekaa hapa wametulia zao moja kwa moja, na jaribu kuzungumza nao kuhusiana na swala hili.
Kwa majina naitwa Yasinta Sweetbet, kazi ya mtaa wa Msufini.
Wakati wa kununua dawa pengine ama vifaa tiba, unazingatia kitu gani kuangalia dawa ni feki ama sio feki?
Kiukweli asilimia mia, yani mimi sina uelewa wote ule. Ikifika dukani namuelezea yule mhudumu au kwenye kama ni pharmacy, kwa kichwa kinanigonga, ananiuliza labda una muda gani, namwambia ndani ya masaa matatu, namwambia ni dawa gani ambayo itaweza kunisaidia ili maumivu yatoke kwa haraka. Anakutajia kuna dikopa, kuna dikopa imwala, kuna panado. Mimi napenda sana kutumia dikopa imwala. Akishanipatia mimi siangalii labda dawa hizi zina ni fake au ni original, yani sina uelewa wote. Nikufika na kuchukua na kuna kumeza, maisha yameenda, sijui chochote, sina uelewa wote.
Kwa majina naitwa Rehema Josefu, ni mkazi wa mtaa wa Msalodi Geita mjini.
Dada, pengine wewe kwa upande wako ukinunua dawa ama vifaa tiba
unazingatia kitu gani kuangalia hii dawa ni fake ama sio fake?
Expired date. Kwa kweli mimi sijai zingatia, nazingatiaga muda wake, muda iliyotengenezwa na salea kuisha. Bas. Ufake sasa mimi siwezi jua.
Baada ya kutoka maeneo haya nikasogea mbele kidogo katika mtaa huu huu wa Msarara Road, maeneo ya Msufini, ambapo pia nakutana na vijana ambao wako katika maeneo haya. Nataka kuzungumza nao kuhusiana na hili. Je, wao pia wanaelewa swala hili kwa ujumla, ama wao wanavyonunua dawa ama vifaa tiba wanazingatia kitu gani kuweza kujua kwamba hizi dawa ama vifaa tiba hivi ni feki ama sio feki?
Baada ya mambo vipi sasa?
Za hapa.
Salama.
Majina yako unaitwa nani?
Ah, kwa majina naitwa Michael Ngoyo almaarufu kama Mpogoro. Patikanika Msufini, soko jipya.
Sawa. Pengine wewe unavyoenda kununua dawa ama vifaa tiba, unazingatia kitu gani kujua dawa ni feki ama vifaa tiba nilichonunua ni feki?
Ah, mimi mara nyingi huwa naangalia expired date na muda iliyotoka na muda gani itakayo kuwa imeshaisha tarehe yake. Maana expired date.
Basi, pengine swala zima la kwamba dawa pengine ni feki au sio feki lenyewe ile wewe alikugusa au uangalie chochote?
Ah, kwenye upande wa dawa nafikiri kufuna kama hizi za vidonge hizi huwa mara nyingi sana sionagi sehemu ambazo zinakuwa zimeandikwa expired date, maana unakuta labda pengine hizi za tembe hizi tunazijua za tembe unapewa ile labda umetaka 200 au unataka 500 wanakukatia, unakuta ile box ambayo ilikuwa ile dawa ndio imeandikwa expired date, ila kidonge kama kidonge kwenye pale tembe hamna expired date. Sasa
vifaa tiba tu kama kawaida na vingine vyote pengine wewe unajua, kwa wewe waangalie ufake au sio fake
ni gumu, kwa sababu hata naye kuuzia hakwambii. Maana mimi nakuja dukani nataka dawa ambayo unipe ili nisaidie kutibu. Sasa kama
ni fake au sio fake shida?
Ni shida, ni shida kwa kweli.
Haya, kwa majina naitwa Saif Haidi, napatikana Msufini.
Sawa, pengine wewe unavyoenda kununua dawa ama vifaa tiba, ni kitu gani unazingatia kuangalia hii dawa ni fake au sio fake?
Haya, nimeja kuangalia hapa labda expired date. Hapa nikiangalia vile ime expire, je expire mimi naona ndio hivyo, lakini kujua hii ni fake sio fake, ah, kiukweli sijawahi kugundua.
Pengine hamuelewi kabisa kwamba pengine dawa fake zinakuaje.
Yaani hazieleweki, hauwezi kujua ikoje. Kiufupi ndio hivyo.
Fake kama fake kuvigundua ni kazi. Kwa maana yani kikija fake na kikija original vyote vinafanana. Sasa kwa mtaalamu yeye ndo atajua kukutofautishia kwa sababu anakuwa vile amevisomea. Tupewe elimu wewe, kweli kuna haja ya kupewa elimu kama tunavyopewa elimu ya watu ambao kukana wagonjwa ambao wenye matatizo sugu, basi na hili swala liwe kama hivyo, kama mtu kukana mtu mwenye kisukari, kukana mtu mwenye kifua kikuu, kukana mtu ambaye mwenye kaswende. Yes, of course ukipewa, yani ukipewa elimu hiyo kama dawa ukiona iko hivi inafanana hivi na hivi, basi ujue hiyo fake sio original. Ila ukiona hivi na hivi na hivi, basi ujue hiyo ndio original yangu ndo hayo.
Na hivi ndivyo ambavyo nimeweza kukamilisha na kuzungumza na wananchi wa mtaa wa Msarara Road, halmashauri ya mji wa Geita, ambapo moja kwa moja tumeweza kuwasikiliza kile ambacho wamezungumza, asilimia kubwa wakiwa hawana uelewa wote kuhusiana na dawa feki ama vifaa tiba. Kubwa ni wameomba elimu basi iweze kutolewa na mamlaka husika kuhusiana na ni vitu gani ama viashiria gani ambavyo vinaweza vikasababisha ama vikaweza kuwaonesha wao kwamba hizi dawa ni feki ama sio feki. Mimi ni Amon Bebe, kwako Adeno Kugani na Mlisho Sadiki.
Ni wananchi mjini Geita wakizungumza na mwenzetu Amon Bebe. Adelina, wewe unazingatia vitu gani kutaka kufahamu pengine dawa umeenda kununua au kifaa tiba? Unajua kuna watu wengine wanaenda kununua sindano kwenye maduka haya. Wewe unatambuaje kama kifaa hicho kwanza sio bandia, lakini pia hakijamaliza muda wake wa matumizi?
Mrisho, binafsi hasa kwenye dawa, kwa sababu ipo tarehe ambayo dawa hiyo imezalishwa lini, lakini pia matumizi yake yanakwenda hadi lini. Lakini kikubwa zaidi tuzingatie yale maduka ambayo tunakuwa tunanunua zaidi dawa hizi, kwa sababu kuna baadhi ya wengine ambao wanakuwa wanatumia mwanya huo kwa ajili ya kuweza kufanya biashara hiyo kwa njia ambazo si za uhalali. Na ndio maana pia hata wakati mwingine mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA imekuwa ikiendelea kutoa elimu zaidi kwa kisha mwananchi anakuwa anatambua hasa matumizi ya dawa pamoja na vifaa tiba.
Tukamilishe na Dr. Edgar Mahundi ambaye ni manager wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Ziwa Magharibi. Anazungumzia namna ofisi yake inavyokabiliana na changamoto ya matumizi ya dawa holela pamoja na dawa na vifaa tiba vilivyomaliza muda wake.
Jukumu kuu la TMDA ni kulinda afya ya umma kwa kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Lengo kubwa ni kwamba wananchi watupe taarifa sisi TMDA ya madhara yanayotokea kutokana na matumizi ya hizo bidhaa. Inawezekana mwananchi akatumia dawa pengine kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani, lakini ile dawa kwa bahati mbaya ikamletea madhara. Yale madhara sisi kama TMDA tunatakiwa tuyapokee, wananchi waripoti kwetu ili tuweze kuyafuatilia, tujue chanzo cha ile dawa au bidhaa ile. Madhara hayo yametokea wapi? Inawezekana kwenye utengenezaji, inawezekana kwenye usafirishaji, inawezekana kwenye uhifadhi, Kwa hiyo tunategemea wananchi wapate hii elimu ili waweze kutupatia taarifa za madhara na matukio. Tunaita madhara kwenye dawa, lakini matukio kwenye vitendanishi. Kwa hiyo kwenye swala zima la ufuatiliaji, tunabaini kwamba kuna uwepo wa bidhaa zisizokidhi vigezo vya ubora na usalama kwenye soko. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tuna jukumu la kuhakikisha kwamba bidhaa zinapozalishwa, zinapofungashwa, zinaposafirishwa, zinapoingizwa nchini zinakaguliwa kwenye vituo vya forodha, lakini pia zinapohifadhiwa kwenye magala lazima zihifadhiwe katika utaratibu unaoelekezwa unaokidhi matakwa ya sheria. Lakini vile vile watumiaji wa hizi bidhaa lazima wapate maelekezo ya kina kutoka kwa wataalamu walio wenye uzoefu, wenye taaluma ya afya, na kwa kupata maelekezo wazitumie vizuri. Bado hatulali, serikali hailali kila mara kutuma wakaguzi kwenye vituo vya afya, kwenye maduka ya dawa, pharmacy, maduka muhimu, ili kuweza kukagua hizo bidhaa kuona kama zinakidhi vigezo vya ubora vilivyowekwa. Rai yangu kwa wananchi au rai ya TMDA kwa wananchi ni kuomba wananchi waendelee kutupa support, kwa maana ya kwamba watupe taarifa za wavunjifu wa sheria. Sasa hivi kuna mtindo umeibukia. Wananchi wanaenda kununua dawa kwenye maduka ya dawa muhimu bila vieti vya daktari. Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la hawa watu wa dawa kwenye maduka ya dawa ambao hawana sifa stahiki. Kwa hiyo hawauzi zile dawa kwa kuzingatia misingi ya maadili ya uuzaji wa dawa. Wanauzia watu dawa bila vieti vya madaktari, lakini wanauzia dawa nyingine ambazo kwa kweli dawa ambazo hazitumiwi kuuzwa kiolela. Kwa mfano, kwa wanawake kuna dawa za P2. Hizi dawa ni aina fulani ya hormone ambazo zinatumika tu pale inapotokewa kwa dharura. Kwa mama mjamzito anatakiwa sasa ule ujauzito wake uondolewe ili kuokoa maisha ya mama. Zinatumika kwenye emergency contraceptive tunasema. Lakini sasa hizi zimekuwa tu zinatumika kiolela kwenye maduka ya dawa muhimu, zinauzwa kiolela bila vyeti vya daktari. Hivyo kwa hiyo tunahatarisha sana maisha ya mabinti. Lakini pia kuna dawa za zinaitwa maarufu kama Vega 100. Hizi ni dawa za sildenafil za kuongeza nguvu za kiume. Hizi ni dawa ambazo zinatakiwa zitolewe kwa wagonjwa ambao wanahitaji, wana matatizo ya kupata hizo nguvu za kiume. Wanakwenda hospitali, wanapata vipimo, na madaktari wakibaini kwamba kuna tatizo kwa huyu mhusika, basi wanaandikiwa zile dawa kwa vipimo na viwango vinavyotakiwa. Lakini sasa imetokea siku hizi kama fashion, vijana wanaenda kwenye maduka ya dawa wananunua hizi dawa, na dawa nyingine ni zile ambazo bandia, dawa ambazo hazijasajiliwa. Dawa hizi ni zile ambazo ubora na usalama wake haujulikani. Kwa hiyo wakati fulani inahatarisha hata afya zao, na tunaendelea kufanya saa hizi utafiti kuona wakati fulani kuna vifo vya ghafla vinavyotokea vinavyochangiwa na matumizi ya hizi Vega 100. Kwa hiyo ombi langu kwa wananchi ni kuwafuate utaratibu wa matibabu uliokubalika. Wakiumwa waende hospitali, wachukue kadi, waende kwa madaktari, wapate vipimo vya maabara. Baada ya hapo uchunguzi ukishagundulika, basi wapate dawa kwa mujibu wa magonjwa yanayowasumbua.
Kiongozi wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa. Mwananchi mulive kiongozi wako ili akushirikishe kwa maendeleo ya kijiji chako, ya mtaa wako, ya wilaya yako, ya mkoa wako, ya taifa letu Tanzania.
Asante sana meneja wa mamlaka dawa na vifaa tiba. Na kwa kauli hiyo ya meneja wa mamlaka dawa na vifaa tiba TMDA, ndio tunafika mwisho makala tafakari pevu kwa siku hii ya leo, ambapo tumeangazia matumizi ya dawa holela bila kuangalia muda wa matumizi. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandalia makala hii, jina langu ni Adelina Ukugiani na mwenzangu ni Mrisho Sadiki. Uwe makini na matumizi ya dawa, hasa kwenye upande wa tarehe, pamoja na kuweza kutazama muda wake unaokwisha. Uwe na asubuhi iliyo njema.
Ebusha akili yako, fikiria tafakari pevu. Toka Storm FM Geita, Tanzania 88.9. FM. Oyo yo, oyo yo, baba mama kijana mtoto, swala hili tunahusika tuti pamoja. Viongozi wewe ni daraja muhimu wa maendeleo ya taifa. Mwananchi muulize kiongozi wako ili akushirikishe kwa maendeleo ya kijiji chako, ya mtaa wako, ya wilaya yako, ya mkoa wako, ya taifa letu Tanzania. Hebu shakili yako fikia tafakari pevu, toka Storm FM Geita Tanzania 88.9 FM. Tongele sasa usalama wetu, tongele tena huduma za jamii, afya, elimu, uchumi, mazingira yetu. Tupamane mara tena na vikwazo vyetu, majanga, ulevi, ajali. Rebusha akili yako, fikia tafakari pevu, toka Storm FM Geita Tanzania 88.9 FM.